Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ja sam Majla Obradović. Vijest dana. Na Cetinju je uz brojne incidente ustoličen mitropolit Crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve Joanikije. Taj događaj su pratile visoke tenzije, a policija je u više navrata na protivnike ustoličenja bacila suzavac, upotrijebila šok bombe i gumenu municiju. Joanikije i patrijarh Srpski Porfirije su u Cetinski manastir stigli jutro s helikopterom, u pratnji naoružanih pripadnika antiterorističke jedinice policije Crne Gore. Na isti način su se vratili u Podgoricu. Iz Crne Gore, Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije danas je u Cetinskom manastiru ustoličen za novog mitropolita te crkve.
Izabrani ste za mitropolita Crnogorsko-primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast, ali i velika odgovornost je odlaziti na tron svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja Božih do danas. I na posljedku, posle velikog oca crkve, mitropolita blaženopočivšteg Amfilohija, da imamo njegovu molitvu i da Gospod njemu podari carstvo nebesko.
Ovako je patrijarh Srpski Porfirije tokom svečane liturgije u Cetinskom manastiru zvaničio postavljenje Joanikija za novog mitropolita Crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Patrijarh Srpski Porfirije kazao je da u Crnu Goru nijesu došli da bilo šta otmu ili da nekoga ugroze, već da, kako je kazao, tokom svečane liturgije izvrše sveti čin ustoličenja mitropolita Joanikija. Joanikije zahvalio Porfiriju što je u okolnostima koje izazivaju zabrinutost pružio ljubav ne samo sveštenstvu, nego, kako je kazao, i cijelom narodu Crne Gore.
Time ste, vaša svetosti, vašim dolaskom, a i podijelivši sa nama ovu zabrinutost od sinoć, pokazali veliku ljubav ne samo prema meni, nego prema cijelom narodu Crne Gore. Sa vama su vam, vaša svetosti, došli predstavnici svetih Božih crkava koji su došli na ovu našu radost, ali su bili spriječeni da dođu na Cetinje. Međutim, oni se danas mole u hramu Vaskrsenja Hristovoga pored groba našeg blaženopočivšega mitropolita.
Bio je to mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije. A srpski patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije jutro su u pratnji specijalne antiterorističke jedinice policije Crne Gore helikopterom stigli u Cetinski manastir. Policija je ostalo sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve koje je trebalo da prisustvuje u ustoličenju Joanikije u Cetinskom manastiru jutro svratila sa izlaza iz Podgorice. Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju iz redova crnogorskih nacionalnih organizacija, građana Cetinja, predstavnika prijestolnice i opozicione Demokratske partije socijalista. Cetinski manastir su uz policiju obezbeđivali i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Na trgu su bile jake bezbjednosne snage. Policija inače u više navrata bacila suzavac i šok bombe na građane koji su proveli prethodnu noć na barikadama koje su postavili na nekoliko prilaza prijestolnici. Iz uprave policije su saopštili da su prilikom intervencija na Cetinju dva policajca zadobila povrede. 8 osoba je privedeno, od kojih je jedna privedena zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Uprava policije saopštila je da su postupali istrajno i efikasno i da će procesuirati sve odgovorne za kršenje zakona. Na Cetinju je prilikom intervencije policije prema građanima došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava, saopštio je Savjet za građansku kontrolu rada policije. Savjet je registrovao i upotrebu gumenih metaka, uslijed čega je došlo do povređivanja građana, o čemu postoji fotozapisi, saopštio je Savjet. A povodom dešavanja na Cetinju bilježimo brojne reakcije. Dešavanja na Cetinju pokušaj su terorističkih akcija. Nalogodavci i organizatori su najviše rukovodstvo Demokratske partije socijalista u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama, poručio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Krivokapić je na Twitteru saopštio da je policija jutros na Cetinju uhapsila bivšeg direktora uprave policije i aktualnog savjetnika predsjednika države Veselina Veljovića. Prethodno je potpredsjednik vlade Dritan Abazović ustvrdio da je grupa poslanika DPS-a na Cetinju jutros napala pripadnike policije, kao i da je među njima bio Veselin Veljović, savjetnik predsjednika države. Vladajuća Demokratska Crna Gora saopštila je da je država poslala poruku da je ozbiljna i da neće kalkulisati u zaštiti interesa građana i poštovanju prava. Čestitamo pripadnicima uprave policije na sjajno izvedenoj akciji u kojoj gotovo niko nije povrijeđen. Pozivamo sve društvene i političke aktere na razum i mir i poštovanje osnovnih ljudskih prava i prava na slobodu vjeroispovijesti, saopštile su demokrate. Vladajući građanski pokret URA poručuje Demokratskoj partiji socijalista da ne brane državu niti njene interese, nego svoje milijarde pokradene od građana, kako su naveli tone kokaina i cigareta, i to pokušajem rušenja ustavnog poretka. Predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović je izjavio da je ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju uz upotrebu sile pogrešan pristup.
Danas smo na Cetinju svjedočili velikoj sramoti Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore. Sramoti nezapamćenoj u dugoj istoriji crnogorske države i jednako tako u istoriji ukupnog pravoslavlja. Brutalnom zloupotrebom državnih resursa, prije svega vojske i policije, i potpuno neprimjerenom upotrebom sile protiv mirno okupljenih građana u crnogorskoj prijestolnici, vlada Crne Gore je obezbijedila nasilnu intronizaciju mitropolita Joanikija, dakle protivno volji ogromne većine građana Cetinja i značajnog broja građana Crne Gore. Samo čovjek bez dostojanstva bi sebi dozvolio da na takav način helikopterskim desantom na crnogorsku prijestolnicu i pod zaštitom pancirskih ćebadi bude uveden u Cetinski manastir i da na taj način osramoti tron Svetoga Petra Cetinskog.
Bio je to predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i potpredsjednik Dritan Abazović nisu mogli da se odupru komandama isporučenim sa strane u cilju da Crna Gora 6. septembra ostane krvava, saopšteno iz opozicione Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Najveća odgovornost za sve posljedice na Krivokapiću i Abazoviću, koji su, kako navodi iz DPS-a, spremni da zapale Crnu Goru da bi ih njihovi mentori sačuvali na funkcijama. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je kazao da sve zasluge za čin ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju pripadaju vladi Crne Gore i dodaje da je srpska tajna policija samo neku koju je prikupljao informacije i dostavljao nadležnim organima. Vučić je kazao da Srbija nema nikakve velikosrpske aspiracije prema Crnoj Gori i da Beograd, kako je naveo, želi najbliže, najbolje i bratske odnose sa tom zemljom. Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije u Podgorici osudili su sve oblike nasilja tokom događaja na Cetinju. U zajedničkom saopštenju za javnost apelovali su na sve građane da odgovorno doprinose očuvanju mira, čuvanju javnog reda, te na policiju da isključivo koristi samo potrebna i zakonita sredstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta bila je kako je Srbija postala utočište za ljude koji su u Bosni i Hercegovini optuženi za ratne zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za osnivanje REKOM, Regionalne komisije za ratne zločine i pozorišni režiser Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome kako vlast optuženima za ratne zločine osigurava državljanstvo Srbije, tako da ne mogu biti izručeni kada pravosuđe Bosne i Hercegovine traži njihovo izručenje. Koliko je takvih ljudi dobilo sklonište u Srbiji? Kako Duško Kornjača, optužen za zločin protiv čovječnosti, živi kao ugledni ljekar u Novom Sadu? Ko je pomogao bivšem generalu Vojske Republike Srpske Milomiru Savčiću, optuženom za genocid u Srebrenici, da nestane iz Banja Luke nakon što mu je sud BiH odredio pritvor? Kako je bivši general Novak Đukić pobjegao u Srbiju nakon što je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 20 godina zbog masakra na Tuzlanskoj kapiji kada je ubijena 71 osoba? Razgovaralo se i o tome da li se pravosuđe u Srbiji drugačije odnosilo prema optuženima za ratne zločine prije dolaska Aleksandra Vučića na vlast. Kako su osumnjičeni ratni zločinci česti gosti u režimskim medijima u Srbiji, posebno na televizijama Happy i Pink. Kako se takvom politikom vlasti u Srbiji ponižavaju žrtve zločina? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za osnivanje REKOM-a, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima 90-ih na području bivše Jugoslavije, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Gospođo Kandić, pitanje zaštite koju ratnim zločincima pruža vlast u Srbiji ponovo je aktualizovano kada je nedavno sarajevski novinar Avdo Avdić pronašao u Novom Sadu Duška Kornjaču, za kojim je sud Bosne i Hercegovine raspisao Interpolovu poternicu zbog ratnih zločina u Čajniću. On tamo radi kao lekar i živi kao ugledan građanin. Kornjača nije jedini takav slučaj, ima ih više. Gospođo Kandić, da li se zna koliko je ljudi optuženih ili osuđenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini našlo utočište u Srbiji?
Mislim da ne postoji lista da je neko uspeo da prikupi sve podatke koje u Bosni i Hercegovini pod istragom, koje je optužen, ali tu nije samo u pitanju Bosni i Hercegovina, tu je i Hrvatska, i iz Hrvatske ima također onih koji se nalaze pod raznim oblicima krivičnog procesuiranja, ali se nalaze i imaju državljanstvo u Srbiji. Tako da realno je proceniti da ih ima sigurno oko 100, ali teško je imenom i prezimenom njih sve nabrojati. A osim toga, mnogo vremena je prošlo, oni su se integrisali, uklopili u lokalne zajednice, o njima ne postoje podaci koji se objavljuju, tako da se oni manje više osjećaju vrlo sigurno u Srbiji. Tek se nešto dogodi kada Haški tribunal u nekoj presudi posebnu pažnju posveti nekim ličnostima, pa se onda to u presudi ili prilikom obrazloženja presude pomene. Ali ovaj slučaj sa novinarom Avdićem je jedan poseban događaj, zato što je deo javnosti bio vrlo uznemiren. Došlo je to i do medija sa različitim tonovima u prikazivanju šta to novinar Avdić radi, ali je bitno da je uspavanu javnost i političare veoma uznemirili podaci koje je Avdo saopštio. Deo javnosti na Twitteru je bio ozbiljno uznemiren upravo zbog tog stanja u Srbiji, gde se znači prihvataju cene, skrivaju, žive udobno, mirno razni pojedinci koji bi trebali da budu procesuirani, a nikako da u okruženju nekom mirnom provode svoje vreme.
Gospodine Mustafiću, kako se u Sarajevu gleda na činjenicu da Srbija daje utočište ratnim zločincima?
Pa moram reći da je to poprilično deprimirajuće kada znate da je u susjednoj državi jedan veliki broj odbjeglih za kojim traga bosansko-hercegovačko pravosuđe ili za kojim su bosansko-hercegovački državni organi, prije svega mislim na tužilaštvo, već pripremilo i podignuto optužbe, da onda oni traže spas tako što odlaze u susjednu državu. To je naravno ne samo da je deprimirajuće, nego govori o cjelokupnom društveno-političkom odnosu u kojem se nalaze ne samo Bosna i Hercegovina i Srbija, nego čini mi se i Hrvatska. Sada već možemo reći da smo u nasljeđe potomstvu naraštajima. Iza nas ostavljeno nasljeđe svijet ubojica, svijet krvavih ruku, jer na tim adresama komšijskim u haustoru, na stepeništu, na pijaci, na trgu, u kafiću kad izađete sa svojom porodicom i nikad ne znate ko je do vas za susjednim stolom, vi nikada ne znate da li su neki od tih ljudi okrvarili ruke u jednom od najbespresornijih, najsvirepijih, najukrutnijih ratova u istoriji savremenog svijeta, kakav su bili ratovi na Balkanu 90-ih.
Gospođo Kandić, za Kornjačom je raspisana Interpolova Poternica i srpska policija bi trebalo da ga uhapsi. Kad je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije postavljeno pitanje zašto nisu uhapsili Kornjaču, oni su odgovorili, a zašto policija Bosne i Hercegovine nije uhapsila Nasera Orića, za kojim je Srbija raspisala poternicu. Gospođo Kandić, da li su ta dva slučaja ista?
I protiv jednog i protiv drugog je izdata međunarodna poternica. U tom smislu da, ali kada je reč o tome šta je ko učinio, što se tiče Duška Kornjače, postoji vrlo dokumentovano šta je sve učinjeno i na kojim pozicijama je bio, a kada je reč o Naseru Orića, imamo i itekako utvrđene činjenice koje govore o tome da nisu nađeni elementi krivične odgovornosti i da je on oslobođen. U tom smislu se oni razlikuju veoma zato što je jedan bio pred sudom, a drugi se skriva od suda i od krivične odgovornosti. I to treba dodati da je on našao zemlju koja mu prima utočište. Ono što je tu bitno, da li je Dušku Kornjači moglo da se sudi u Srbiji? Da, ali ne u ovakvoj Srbiji, da je to neka druga Srbija, da je to Srbija iz vremena posle 2003. Tada bi se očekivalo da Srbija sudi nekome iz Bosne i Hercegovine koje ima i državljanstvo Srbije, ali na osnovu dokaza koje je tužilaštvo druge države prikupilo, Srbija bi u tom vremenu započela neki postupak istražne radnje, preuzela dokaze, dalje ispitivala i moglo se očekivati da bi bilo suđenja. Međutim, današnja Srbija, današnje institucije, pre svega tužilaštvo za ratne zločine, je institucija koja je patriotski organizovana, nikako da je to institucija za koju se može reći da postupa u skladu sa činjenicama, u skladu sa dokazima i da se drži samo zakona. U tome je problem. Inače, da je to Srbija kao što je bila nekada, mi bismo ovaj problem neizručivanja svojih državljana lako mogli da razrešimo i da vidimo krivično procesuiranje preko ustupanja dokaza i preko dogovora o tome da se sudi tamo gde je moguće suđenje. Ako nema izručivanja, moguće Dušku Kornjaču i da se sudi u Srbiji, ali današnja Srbija to neće da radi. Nije uradila to ni protiv Tomislava Kovača, nije uradila to ni protiv brojnih drugih oficira za koje ima dovoljno dokaza u postupcima pred Haškim tribunalom o tome da postoji krivična odgovornost, ali svi su oni zapravo u današnjoj Srbiji zaštićeni od krivične odgovornosti i to je taj problem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, Regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustaviću, kako je vaše mišljenje? Da li su slučajevi Kornjače i Orića identični?
Ne bih ulazio u detalje, ali naravno da nisu identični, zato što je Naser Orić oslobođen na sudu Bosne i Hercegovine svih optužbi. On je neko ko nije bježao od organa gonjenja, nego izašao je na sud, imao je sudski proces. On je bio i u Hagu, znamo i presudu Haškog tribunala. To je zapravo jedna retorika u kojoj se pokušava po svaku cijenu odgovoriti jednom političkom demagogijom, traženjem etničkog balansa u učinjenju zločina. I u tom kontekstu treba posmatrati to da se na jedan legalan zahtjev bosansko-hercegovačkog pravosuđa odgovaralo, mislim da je to uradio ministar policije Vulin, on je rekao zašto Bosna i Hercegovina ne isporuči Nasera Orića. Sve u svemu, kada posmatramo cjelokupan tok dešavanja, mi u zadnjoj skoro dekadi imamo vrlo jasne pogoršane odnose između država na Balkanu. Imamo jednu promjenu narativa prema ratovima iz 90. Naprosto se utrkuju političari sa njima bliskim ljudima iz nauke koji imaju čak i neka akademska zvanja. Štampaju se memoari osuđenika Haškog tribunala ili oni koji su osumnjičeni, u kojima se falsifikuje, relativizira do nepodnošljivosti odnos prema činjenicama, prema žrtvama 90-ih. I to govori puno o karakteru aktuelnog režima u Srbiji, ali nažalost ne samo i u Srbiji, nego isto tako možemo pratiti analogije zapanjujuće kako i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović također odlikuje vojne postrojbe ili određene oficire sa u najmanju ruku kontroverznim biografijama, ali također i one za koje postoje evidentni dokazi da su činili zlodjela u 90-ih.
Gospođo Kandić, zanimljiv je slučaj generala Milomira Savčića koji je optužen za učestvovanje u genocidu u Srebrenici. I to se nedavno desilo, kad je policija došla da ga uhapsi, nije mogla da ga nađe. Nestao je. Mada granična policija tvrdi da Savčić nije ušao u Srbiju, opet postoje spekulacije da je on u Srbiju prebačen helikopterom. Ali očigledno mu je neko dojavio, pa je onda brzo nestao.
Mislim, to je potpuno jasno da je on dobio institucionalnu podršku da se napusti Bosnu i Hercegovinu i da se skloni u Srbiju. To da je on mogao preko nekih šuma ili ne znam na koji način, to je sve isključeno. On je dobio institucionalnu podršku i to je još jedan primer tog nakaznog postupanja institucija Srbije koji vode državu U rasulo, zato što ako granična policija nema podatak da je neko ušao na teritoriju Srbije, to neko ko ima ime i prezime i osoba koju traži druga država, onda to znači da znači institucije ne funkcionišu i da su one u potpunom rasulu, pod potpunom političkom kontrolom. Imamo mnogo takvih primjera u Srbiji koje svakog normalnog čovjeka treba da uznemire i da se zapravo svako zapita kuda to Srbija ide. U Srbiji se postavlja pitanje priznavanja sudskih činjenica. Mi imamo sve više političara, naravno u tome prednjači ministar policije Vulin, koji kaže kakve su to sudske činjenice ako su one protiv Srba. Dovode se u pitanje činjenice koje je utvrdio Haški tribunal i to je onda stanje koje više ne znam ko može da izmeni, ko može da utiče na to ako sa druge strane imamo Evropsku uniju, Evropsku komisiju i druga tela Evropske unije koji zapravo uopšte ne reaguju. Tako da nije samo u pitanju Savčić, u pitanju su mnogo ozbiljnije stvari. Ako se sudske činjenice ne priznaju, ne prihvataju, ne postupa se prema njima, ako se sada odjednom najjači glas da se ovdje neće pisati istorija prema činjenicama koje je utvrdio Haški tribunal, onda smo daleko otišli od uspostavljanja vladavine prava, a jako se približili mogućim sukobima ponovo u regionu.
Gospodine Mustafiću, mislite li vi da je neko iz pravosuđa Bosne i Hercegovine dojavio Savčiću pa je onda on nestao na vreme?
Pa postoje osnovane sumnje za takav scenarij. Postoje očigledni fakti da je neko upozorio i čak su postojali neki telefonski pozivi, razgovori koji su snimljeni i to je u medijima obznanjeno. Vi čak i kada prokažete i kada utvrdite da iza određenog bijega ili skrivanja osumnjičenika za ratni zločin ili optuženika stoje i neki državni organi, da li iz pravosuđa, da li iz organa gonjenja, da li iz SIPE, iz centralnih državnih organa, entitetskih, sada to više uopšte nije ni bitno, ali je činjenica da oni ljudi koji bi trebali nemirno spavati, koji bi trebali živjeti u strahu od onoga što su učinili, su danas ne samo da su zaštićeni, nego oni su danas ne uzoriti samo građani, nego ćete i često vidjeti čak i u političkim aktivistima kao ljudima koji u javnom životu i dalje se javljaju ili su na nekim listama ili su čak i kandidati osuđeni, presuđeni za ratne zločine koji su izdržali jedan dio kazne, se ponovo aktivno vraćaju u politiku i ponovo sa istom nacionalnom strašću, sa istih pozicija kao 90. sijeju mržnju, netrpeljivost I to je ono što je zaista uznemirujuće. Mi svjedočimo jednoj vrlo nestabilnoj regionalnoj političkoj situaciji. Mi ponovo imamo sintagme koje zvuče vrlo opasno, poput sintagme srpski svet, koji je na neki način eufemizam za veliku Srbiju, koju skoro pa sedmično izgovaraju visoki dužnosnici Srbije, tu pre svega mislim na Vulina, koji očigledno kao jedan Kerber od Vučića to plasira u javnosti Crvena na vrijeme. Imate prosto otvorene pozive na čerečenje opet Bosne i Hercegovine, na jednu vrstu rehabilitacije dogovora iz Karađorđeva, Tuđman i Milošević. Prosto je nevjerovatno da nismo ništa, ama baš ništa, ne samo naučili iz te prošlosti, nego da nas sva ta stradanja, sve te žrtve i okolnosti kojima se desio taj rat 90. nimalo nije učinio boljim, plemenitim i sasjećajnim ljudima. I to je ono što je porazno.
Gospođo Kandić, ovo što je pomenuo gospodin Mustafić, mnogi od onih koji su pobegli u Srbiju nakon što su optuženi za ratne zločine, oni se uopšte ne kriju. Recimo, gostuju na režimskim televizijama, posebno na televiziji Happy. Ta se televizija specijalizovala za te nastupe i to se u publici smatra kao nešto što je potpuno normalno.
Zato mi u Srbiji imamo, rekla bih, anestezirane građane, zato što televizije poput Happy, Pinka, i ima još nekoliko televizija koje se ne razlikuju mnogo zato što prate tu glavnu političku liniju, a to je srpski svet, srpstvo. To je nešto nezamislivo bilo pre 10 godina, a onda sada imamo već nekoliko godina u kojem zapravo dominira taj ton televizije Happy, Pinka. Mislite vi kad mi imamo u Srbiji obeležavanje godišnjica nekih zločina, sećanje na žrtve, kada takva obeležavanja režira neko ko je bio vođa paravojne formacije, kao što je Bokar.
To je bila godišnjica Oluje, je li tako?
Tako je, tako je. I to se naravno ćuti dok mi kao koalicija za Rekom nismo rekli da je sramotno da se uopšte neko usudi da se obrati žrtvama sa skupa koji u celini pripremio, režirao, organizovao, postavio ljude gde će ko da sedi, neko ko je vodio Bele orlove, to je onda kraj. Ako u toj političkoj eliti nema bar jedne osobe koja će da kaže ne, to je nedopustivo. Ono što je posebno tužno u svemu tome da postoji jedna intelektualna ravnodušnost. Mi smo nekoliko godina, nešto kada je rat u Bosni i Hercegovini besneo, mi smo imali neverovatno energičnu intelektualnu javnost, intelektualne krugove u Srbiji, kakvi se nikada posle toga nisu probudili na isti način kao kad je bio rat u Bosni, odnosno zločini koje su pravile srpske snage. To vreme je prošlo. Danas nema intelektualne reakcije. Niko još nije reagovao na Twitteru, na Vulinovu izjavu koji otvoreno kaže, znate ne, da rat počinje, ili kaže ako nije već tako nešto. On odgovara na Džeferovićev poziv biskupom predstavniku da smeni Milorada Dodika i onda kad čujemo Vulina, onda vidimo da tu postoje neke ideje, neki dogovori, nešto postoji, a da mi ponovo smo kao neka zblanuta javnost koja ne raspolaže podacima i odbijamo da mislimo. Gde je ta intelektualna javnost? Gde su ti naši intelektualci? Gde su ti istoričari? Gde su politolozi? Gde su neko da počne da razmišlja o tome šta se to događa? Na osnovu čega Vulina nas zastrašuje ratom? Šta on to zna? Šta on to priprema? Po čemu on donosi odluke, a da mi o tome ništa ne znamo, nego samo nas udari, napravi taj pritisak, izazove taj strah i sad šta raditi? Da li ga smatrati ludim, neodgovornim, da mu nije mesto tamo gde se nalazi, ili se zapravo toliko uplašiti pa reagovati? Ali problem u tome što da ja reagujem, to više nema nikakvog smisla ukoliko oni koji su profesori u institucijama, novinari ne reaguju, ukoliko nema više te akademske i građanske energije koja će da postavi pitanje šta nam se to sprema, šta nam to spremaju.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić.
Molim.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Koalicije za Rekom, Regionalne komisije za ratne zločine i Dino Mustafić, aktivista te koalicije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite uz nas, čitajte nas na slobodnaevropa.org, a pratite nas i na društvenim mrežama. Ugodan ostatak dana, želi vam Radio Slobodna Evropa.